umisi shize ni yamaga abapfubya genocide ababwira ko ari cyo cyago kiruta ibindi urwanda rwamenye
ejo ni mugenzi urakaza neza ku ijwi ry'Amerika
murakoze kunyakira Venustin
uri umujyanama wa Kizito Mihigo for Peace ubwo bujyanama bwawe bugamije iki
abantu bakoranaga na Neo Foundation bari hanze mu bihugu byo hirya no hino bakuze bashaka ngo bakomeze ibikorwa bashyiraho iyo Kizito Mihigo for Peace hanze ubwo nibwo bashakaga abajyanama hirya no hino nanjye barambaza ko ndi umuntu uhananiwe uburenganzira bw'ikiramo umuntu barambaza ngo bagire inama mu bintu binyuranye byo hirya no hino
none se ko twabonye KMP yimuriye icyicaro cyayo mu Bwongereza ibikorwa yari ifite mu Rwanda bizahagarara
KMP yafunguye icyicaro cyayo mu Bwongereza ni KMP International KMP yo mu Rwanda yo izakomeza ibikorwa byayo mu misiri imbere ubuyobozi nibo bwemera gukomeza gukora kuko muri no misiri ntabwo ari gukora
kuri Kizito Mihigo ukwibuka ni nk'ukuvuka ubundi bushya abo muri KMP muzibuka mute Kizito mumwibuka uko yibuka
Kizito nibyo koko kwibuka ni ikintu yashyiraga imbere kandi fondasiyo nabyo nibyo yakoraga ibikorwa mu gihe cyo kwibuka niyo mpamvu kuri uyu munsi ku itariki ya 7 fondasiyo yasohoye indirimbo yitwa namaganya bankemera amababi
none rero banyarwanda uyu munsi ngiye kwamagana abapfobya imbabazi n'ubwinyunge bagamije inyungu zabo abapfobya izo ntego z'imana bagamije inyungu zabo
iyo ndirimbo yasohotse uno munsi kandi nanone muri iki gihe cyo kwibuka hazaba igitabo kizasohoka ku itariki ya 17 Mata nacyo kivuga mesaje y'ubwiyunge mesaje y'urukundo na mesaje yo kubabarirana nabyo Kizito yasize yanditse nacyo kizasohoka muri kino gihe kugira ngo abantu bakomeze basangize bumve bakomeze bumve ubwo butumwa bwa Kizito Mihigo
hari abavuga yuko Kizito Mihigo hari abamwitwaza bakamukoresha mu buryo bwa politiki abo ngabo mu bavugaho iki cyangwa se mwitwararika mute kugira ngo ejo ibyo Kizito yasize bitazahindurwa ibyo gukoreshwa politiki yenda atari byaragamije
ntabwo Kizito yaragamije politiki Kizito imesaje ze zirumvikana cyane ni mesaje asobanuye ku buryo bwose bugaragara mesaje ze ziri zubakiye ku bintu bitatu urukundo kwiyunga no kubabarira ibyo bintu ni ibintu niyo mizi niyo fondasiyo y'ibyo yigishaga rero abantu bumva ko aba hari abantu bashaka gukoresha Kizito mu nyungu zabo ubwo abantu ni abantu batewe ubwoba n'izo mesaje badashaka ko abantu biyunga badashaka ko abantu babarirana badashaka ko abantu abo bantu bakundana
nta muntu wasabira undi imbabazi kandi nta muntu wazitangira undi urugendo rw'umuntu n'Imana Imana nyiri impuhwe n'imbabazi
nk'uko abivugaga Kizito Mihigo aramagana abamutemera amababi ayo mababi nayo yashibutse ku mashami y'igiti yateye n'amababi bwoko ki
Kizito Mihigo avuga ko igihugu kiba kimeze nk'igiti imizi y'icyo giti ikaba ari amateka we avuga ko ibikorwa yagerageje gushyira mu Rwanda nari navuze kare by'urukundo kwiyunga no kubabarirana ari nk'amababi ari gushiruka kuri icyo giti akaba rero yamagana abantu bagerageza ngo bapfobye ibyo bikorwa by'ubwiyunge n'urukundo no kubabarirana nk'uko yamaganaga abapfobya Jenoside
rene mugenzi ndagushimiye cyane kubwa aka kanya wahaye ijwi ry'Amerika
ndakoze